Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, zajedno sa mnom danas vam društvo putem radio talasa prave Katarina Karakušević, Strahinja Veljković, Verica Gajević i Peđa Vasić. Pregršt informacija koje ćemo vam saopštiti u magazinskom delu. Nastavit ćemo Zlatnim presekom koji je danas posvećen dvema temama. Slici, odnosno izlaganje slike Fantastična zver, reč je o slici Petra Lubade u Eurosalonu, pričat će nam o ovom poduhvatu Jerko de Negri, profesor, i monografija Bojan Bem, koja je sinoć predstavljena u Kulturnom centru Beograda, autorke Jasmine Čubrilo, a čućemo šta je o Bojanu Bemu govorio i Slobodan Šijan. Toliko o sadržaju onoga što možete čuti u narednih 2 sata. Ostanite, ustala se Radio Beograda 2.
Baby, don't hurt me.
Dieter Limburg, saksofonista i solista Brisel Jazz Orkestra, nastupio je sinoć na Kolarcu i zbog toga je sa mnom sada u studiju Voja Pantić, koji je bio na ovom koncertu. Nastupio je naravno sa Big Bandom RTS-a. Voja, i kakav je bio koncert? Dobar dan.
Pa nije na Kolarcu, nego u Domu omladine. To je zapravo početak nove sezone nove sezone Big Band RTS. Prošla je završena onako triumfalno nastupom Big Banda dole u studiju 6 Radio Beograda, što smo i pratili, što smo konstatovali baš kao jedno zaokruživanje jedne sjajne sezone i najava i delom onoga što će se ove godine u životu Big Banda dešavati. Ovo je onako, da kažem, godina pred veliki jubilej. Sljedeće godine će oni proslavljati, čekaj da izračunamo, od 48. do 1918. 70 godina, ali tako, postojanja, ako nisam pogrešio.
A
ove godine će biti više manjih stvari ili zanimljivih onako iz europske ponude, koje će, pretpostavljam, dokazivati pre svega kako je europska scena kreativna i jaka i koliko čak i manje poznati muzičari, kao što je njihov jučerašnji gost, ali sa iskustvom, mogu da doprinesu jednom vrlo zanimljivom kreativnom programu i da možeš da provedeš 2 sata u sali, da ti bude prijatno. Dieter Limburg nastupa, kao što si rekla, on je u stalnoj postavi Brisel Jazz Orkestra. Brisel Jazz Orkestra je jedan od top 3-4 europska jazz sastava. Oni su profesionalni orkestar koji prvo u svom sastavu ima velike poznate soliste i drugo koji rade puno veoma značajnih produkcija. Jedna od produkcija je recimo bila i onaj film od pre nekoliko godina, Crno-beli, koji je na festu ostvario veliki uspjeh, koji se poslao ovdje davo nedeljama, mjesecima. Znaš na što mislim, Plesač ili tako, kako se to zove?
Plesač, recimo, jeste. Onaj francuski film, artist u stvari.
Ne Plesač, nego umetnik, tako je, artist. Što dovoljno govori o tome koliko su oni značajni kao europski bend, da imaju priliku da rade i nešto što će da dogore do Hollywooda. I naravno da su svi članovi tog orkestra iskusni muzičari. Limburg svira alt saksofon, juče je, što nije baš mnogo uobičajeno, proveo u stvari 10 numera je odsvirao sa orkestrom, samo jedno numero je pauzirao. Dirigent je bio gost iz Makedonije, Vlada Nikolov, koji povremeno posljednje vreme nastupa sa Big Bandom, ima jednu svoju produkciju koju je radio pre godinu dana, čini mi se, a ovo je bilo eto zanimljivo da vidimo dvojicu gostiju iz raznih delova sveta, obojicu veoma iskusnih. Nikolov je i profesor i predaje dirigovanje i komponovanje i aranžiranje, i da vidimo, da čujemo program koji je bio mešavina Dieterovog repertoara, jazz standarda, odnosno poznate muzike i neke da kažem savremenog evropskog džez rukopisa. Osim Dieterovih kompozicija, bile su tu numere Pierre Drevea, inače jednog vrlo zanimljivog muzičara iz Francuske koji također nastupa sa Brisel Jazz Orkestra, Petera Herbolzheimera, koji je onako prijatelj svih big bendaša Evrope, preminuo pre nekoliko godina, ovdje dosta radio sa našim big bendom, dirigovao našim big bendom, i vjerovatno da je taj izbor možda bio sa ove naše strane. A čuli smo i nešto iz američkog repertoara, počelo je numerom Curtisa Fullera a la mod, pa je negde sredinom programa bila jedna numera bez Limburga, ESP, u kojoj se nametnuo Max Kočetov kao solista, i na kraju Seminestikova Switching Time, jedan onako rasni up-tempo blues. Ostali deo repertoara uglavnom u nekom, da kažem, big band mainstreamu, malo funkija, malo swinga, malo bebapa, ne mnogo avangardne, skoro ništa od avangardne muzike i ne mnogo avangardne svirke.
Uglavnom raspoloženje, ali tako?
Muzika raspoloženja, možda baš po nazivu kompozicije Cafe Sieste, po kojoj je ceo koncert dobio ima, koju je inače napisao Dreve. za mainstream publiku. I ako bih hteo da pričamo o solistima, naravno naši su se ponovo jako dobro pokazali. U nekim momentima čak mi se čini da su neka sola u stvari, recimo Maksa Kočetova i Aleksandra Jaćimovića, možda bila i sadržanija od nečega što smo čuli od gosta iz Belgije, što ne znači da je on loš, nego prosto znači da su naši momci dobri.
I bili inspirativni, inspirisaniji, recimo.
Pa, da kažem, pokazali su ono što znaju, a znaju dosta. Na kraju koncerta u numeri Switching Time je Nikolov izveo kompletnu saksofonsku liniju, skoro kompletnu saksofonsku liniju, osim ovog malog debitanta koji je na baritonu. I onda smo čuli jedan onako pravi jam session saksofonista, kako je, kako je nekako veće i teklo od uzdržane atmosfere u prvom delu, pa sve, da kažem, više i više emocija i na kraju čak i ovacije u sali Doma omladine. Mislim da je velika sala Doma omladine odličan, pravi, balansirani prostor za big band RTS-a sa ovakvim gostima, gde to nisu prevelike svetske zvezde, nego im kvalitetni muzičari koji su pravi gosti, koji možda nekada mogu i više da koriste našem orkestru i u ostalom i koji će da budu vredni u donošenju svog repertoara, nekih originalnih produkata, to se sve snima, naravno i to ostaje kao repertoar našoj kući da se emituje i na talasima radija i na televizijskim kanalima, to kao trajni snimci. I možda je tako nešto vrednije nego da imamo izbor od nekoliko nastupa ultrasvetskih zvezda koje najčešće donesu zapravo, odnosno sviraju ono što je svirano pre 40 i 50 godina, dakle ništa novo. Treba pohvaliti dakle ovaj početak sezone, ako se po jutru dan poznaje, verujem da ćemo imati jako dobru sezonu, sve u Domu omladine što se tiče koncerta u Beogradu za ovu godinu.
To je ovoj renoviranoj sali, je li tako dobro?
U sali jeste, u velikoj sali Doma omladine. Odličan zvuk, dobra atmosfera i publika koja je jako blizu orkestru, tako da postoji ta neka dodatna komunikacija između solista i publike, koja se juče pokazala i kao mogućnost da čuješ i neke ovacije za nastupe naših muzičara i onako da bude vrelo, da taj bis stvarno bude zaslužen, a ne da bude nasilovan tako što će muzičari izaći zato što su pripremili još jednu stvar da izvedu, nego zato što je zaista publika to od njih tražila. Dakle, visoka ocena ovog koncerta.
I Dom omladine je prosto odnegovao, da kažemo tako, publiku koja zapravo može da na neki način podrži sad tu čitavu seriju koncerata koje će...
Dom omladine je 60. godina bio mesto u kome se svirao jedini koncertni džez u gradu, da kažem, na nekom redovnom repertoaru. To se zvalo Podijum džeza, što je svojevremeno radila ekipa iz Doma omladine, pre svega Milan Šević, tadašnji glavni urednik muzičkog programa, i Aleksandar Živković, nekadašnji u to vreme novinar Tanjuga, koji će tek kasnije postati umetnički direktor Beogradskog džez festivala. Oni su 60. godina u tu salu, veliku salu Doma, dovodili američke zvezde. I big bandovi su dosta svirali tamo. Nije toga dugo bilo. Ja se sećam nekog koncerta Buddy Richa iz 85. godine, recimo tako nešto, 84. recimo, da je bio također na Beogradskom džez festivalu. I onda pre nekoliko godina su Ambrozić i Fredi Stanisavljević, muzički urednik big benda, odlučili da naprave neki pilot, da odrade nekoliko koncerta u velikoj sali Doma, ali je to vrlo lepo prošlo. Prošle godine nije bilo to i evo sad se big band vratio u taj prirodni prostor, tu nam je blizu na nekoliko stotina metara i kažem, najbitnije je da to može lepo da se snimi, da taj snimak bude vredan, a i neki snimci koje sam ja pogledao big benda iz Doma, upravo iz velike sale, recimo sa Duškom Gojkovićem, stvarno izgledaju lepo. Tako da ta bina je taman spakovana onako za njih i plus je to što je to mesto, to jeste džez kuća, to je kuća koja organizuje Beogradski džez festival i red je i da naš najstariji orkestar svira tamo, da budu, da kažem, domaćini vrlo često, a ove godine će to biti očigledno na svakih dva meseca.
Vojo, hvala ti. Voja Pantić je pričao o koncertu Dietera Limburga i big benda u Domu omladine. Thank you.
razzuna con usta marreta, una cupolella cavizia raizzata, passa scampagnando a paduleta, uomo nuova papa per far guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi lo fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma sono lì per cammel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nata in Italia, senta me, non c'è sta niente a fa, poche napulita. Tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Come ti può capire chi te vo bene, se tu la parla mezza americano, quando sta va l'amore sotto la luna, come ti vieni in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi te fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma sono lì per cammel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare americano, 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 ma sei nato in Italia, sientami, non c'è sta niente a fa, poche napulitan. Tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Tu ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma sono lì per camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare americano, 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 ma se nata in Italia, sientame, non c'è sta niente va, o che napulitan. Tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll. Tu vuoi fare l'America?
Festival, Beogradski irski festival, traje od 6. do 22. marta i u okviru ovog festivala u Bitev teatru premijerno će biti izvedena plesna predstava Ovo je irski ples, autora Jean Butler i Nila Martina. I upravo o ovoj predstavi bilo je reči danas u Bitev teatru, gde će premijera biti i održana.
Jean Butler je došla u Beograd u ponedeljak, održala prvo radionice, a sutra uveče će premijerno igrati svoju predstavu Ovo je irski ples, koju je uradila zajedno sa svojim kolegom Nilom Martinom. Evo šta kaže.
The show that Neil and I have brought to the 5th annual Belgrade Irish Festival. First we'd like to say thank you for having us, and thank you to Yash and Bukov Theater for having us in your space. The show is really about the relationship between music and dance. And Neil comes from a classical tradition, but also a traditional tradition in terms of music.
U komadu se radi o odnosu, zajedničkom odnosu muzike i igre. Neil dolazi iz klasične oblasti, klasične muzike, ali se bavi tradicionalnom muzikom.
And the unique thing about our collaboration is that the music and the dance was created at exactly the same time.
Ono što je interesantno i jedinstveno u ovoj kreaciji je što su muzika i igra kreirane potpuno istovremeno.
So unlike maybe more known ways of working, a composer would go off and compose a score, and give it to a choreographer, and the choreographer would go off into another room and create the dance. We created everything together.
Sa razliku od uobičajene prakse, a to je da kompozitor napiše svoje delo, onda ga da koreografu, koreograf ode u drugu prostoriju ili salu i onda kreira svoju koreografiju. Dakle, za razliku od tog uobičajenog postupka, oni su potpuno istovremeno i zajednički radili ovu kreaciju.
So I think what that the result of that creation of working together, what the audience experiences is a very intimate connection between the cello as an instrument and the body as an instrument.
Ono što publika može da osjeti je ta jedna vrlo intimna veza između čela kao instrumenta i tela kao instrumenta igrača.
And then also the musician and the dancer.
Mm-hmm.
And then also the man and the woman.
Tačno, dakle, instrumenta dva, jedan je telo, jedan je muzički instrument, druga je veza kao muškarac i žena i treća kao kompozitor i igrač.
On Monday and Tuesday I had the incredible opportunity to work with local Irish step dancers here in Belgrade.
U ponedeljak i utorak je imala izvanrednu priliku, a i mi zajedno sa njom, da drži plesnu radionicu, to je baš radionica tradicionalnog irskog plesa, za mlade ljude koji se ovdje u Beogradu bave tom vrstom igre.
And many of the dancers in the room told me that they started Irish dancing because they saw me dance many years ago.
Ono što je jako lepo je da su većina tih igrača rekla da su se odlučili da igraju Irish irski ples onda kad su nju videli u Riverdance-u kako igra.
So I think I'm responsible for their sore legs.
Ona je dakle odgovorna za to što u Beogradu imamo, evo kako smo i mi saznali, moram priznati da ni ja nisam doskora znala da imamo 4 škole koje se bave irskim plesom i da imamo mladi igrači koji vrlo lepo su savladali tu vrstu igre. Ja kažem sve zahvaljujući kompaniji Riverdance i Jim Butler koji su promovisali tu vrstu plesa u celom svetu, pa evo i kod nas.
Yeah. And they were extremely delightful to teach because they when you teach a form outside of your country, oftentimes you get a more enthusiastic response.
Mm-hmm. Da, često kada drži radionice van svoje zemlje dobije mnogo jači odgovor i jednostavno je jači uticaj cel koji sprovede jer je to jedinstvena prilika koju igrači imaju sa njom, tako da je odgovor na njen rad sa njima još intenzivniji.
U prevođenju je pomogla Jelena Kajgo, direktorka BTF Dance kompanije, a u okviru Beogradskog irskog festivala koji traje od 6. do 22. marta, Beograđani će moći da vide i da čuju irski ples, irsku muziku, irske filmove i mnogo toga još.
Bila ovo priča o plesnoj predstavi, ovo je irski ples autora Jean Butler i Nila Martina, a slušali ste rubriku koju je pripremila Mira Knežević.
Shotgun with my hair undone in the front seat of his car. He's got a one hand feel on the steering wheel, the other on my heart. I look around, turn the radio down. He says, baby, is something wrong? I say nothing, I was just thinking how we don't have a song. And he says, our song is a slam of street doors, sneaking out late, tapping on your window when we're on the phone and you talk.
Ecco. Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Odavno su iste sve ove.
Biti normalan.
Ostaće nam samo
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a. Ostavlja.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dame biraju. Solisti: Ada Castellaneta, gitara, Italija; Nađe Dornik, harfa. Dirigenti: Bojna Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program: Verdi, Uvertira Moć sudbine; Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez; Hinastera, koncert za harfu i orkestar; Čajkovski, Romeo i Julija. Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
PGP-RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Eko.
Gost emisije Konanima u subotu od 8 do 9 časova je upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić.
Sorry, what should I say? I'm sorry if I hurt you. You know you hurt me too, but you get lost inside your tears, and there is nothing I can do, 'cause I get lost inside my fear that I am nothing. Shouldn't you be angry with what we've been through? Well, I get angry too.
inside your tear. And there is nothing I can do, 'cause I get lost inside my fear, and I am nothing without you. 'Cause I am nothing without you. Why should we have taken so long to be looking inside of our mind? Everything we tried went wrong. Are we worried about what we might find? I'm sorry. Why can't I say I'm sorry? If I hurt you, you know it hurts me too. But you're lost inside your tears, and there is nothing I can do, 'cause I get lost inside my fear that I am nothing without you. Your tears, and there is nothing we can do, 'cause I get lost inside my fear that I am nothing without you. 'Cause I am nothing without you, and I am nothing.
Izdavačka kuća Samizdat B92 objavila je roman Johna Maxwella Kucija, Sramota, u prevodu Arijane Božović. O ovom romanu govori Dragana Kovačević.
John Maxwell Kucija je rođen 1940. godine u Cape Townu, Južnoafrička Republika, gde je završio studije matematike i književnosti. Doktorat iz lingvistike odbranio je u Sjedinjenim Američkim Državama, radi kao profesor Univerziteta u Adelaidu u Australiji. Kuci je romansijersku karijeru počeo 1974. a međunarodnu slavu stekao je 1980. zahvaljujući romanu Iščekivanje. Kod nas su objavljeni brojni njegovi romani, pomenuću neki. Pored Iščekivanje Varvara su i Dečastvo, Život i životinja, Elizabeta Costello, Život i vremena Michaela Ka i drugi. Književno delo Nobelovca Kucija obuhvata, kao što rekoh, desetak romana koji su nastali u rasponu od skoro 40 godina i tri knjige memoarsko-autobiografske proze. Specifičnosti njegovih životnih okolnosti, odnosno usud da bude rođen u Južnoj Africi kao potomak 17-vekovnih holandskih kolonizatora, prepoznaće se i u njegovom književnom stvaralaštvu. Politička slika Južne Afrike kod Kucija je uvek samo pozadina u kojoj se odvija univerzalna ljudska drama i ta veza lokalnog i univerzalnog je ono što njegovu prozu čini važnom. A o novom romanu Johna Maxwella Kucija, Sramota, govori urednica u izdavačkoj kući Samizdat B92 Lidija Kusovac.
Ovo je, dakle, roman za koji je Kuci dobio 99. godine Bookerovu nagradu i u tom trenutku zapravo postao jedini pisac koji je dva put dobio Bookerovu nagradu, a znamo da Bookerova nagrada, zapravo postoji pravilo da se dodeljuje, do tada je postojalo da se dodeljuje samo jednom, da bi se dala šansa i drugim autorima. Dakle, samo to dovoljno govori koliko je ovo u tom trenutku bio snažan i velik roman, da žiri jednostavno nije mogao da pređe preko te činjenice i nije mogao da mu ne dodeli tu nagradu. Dakle, da podsjetim čitaoce, John Michael Kuci, dobitnik Nobelove nagrade 2003. godine za književnost. Ovo je jedan izuzetan roman i nikako ne sme da vas zavara njegov obim. To je jedan od onih romana malih obimom, ali zaista izvanredno velikih po svom značaju i po svom sadržaju, kao što je recimo Barikova svila, koja zauvek zapravo obeleži rad nekog pisca. Dakle, roman jeste kratak, ali je monumentalan. On počinje skandaloznom ljubavnom aferom glavnog junaka, da bi se zapravo pretvorio u majstorski portret zemlje u rasulu. Reč je o Južnoafričkoj republici, zemlji u kojoj sam Kuci živeo. Dakle, roman je zapravo parabola upotrebi, zloupotrebi moći između muškaraca i žena, belaca i crnaca, ljudi i životinja. Zaista znalački napisan, pomalo mračan i pomalo okrutan, i čini se sve vreme da je to roman koji sumnja u napredak novog vremena, ali on je u svojoj krajnosti zapravo priča o nežnosti, ljubavi i podršci. On kroz slojeve tuge koji se razlistavaju dok čitate roman zapravo vas vodi ka kulminaciji svojoj, ka jednom dramatičnom završetku, ali je za ovaj roman karakteristično to što je zaista svaka rečenica savršeno kalibrirana. Dakle, tu nema pogrešne note, tu je svaki pasus esencijalan i to je ono što Kucija čini izvanredno velikim piscem. Mi ćemo do kraja godine, svakako pre sajma knjiga, objaviti još jednu Kucijevu knjigu, na što smo vrlo ponosni. To je njegov novi roman, dakle to je posljednja knjiga koju je on napisao, Isusovi školski dani, ona se sada prevodi i ja se nadam da će negde sredinom leta biti objavljena. A sledeća knjiga koju ćemo objaviti je jedan vrlo lep roman jednog autora koji kod nas nije poznat, zove se Rodrigo Hasbun. On piše na španskom, bolivijski je autor. I za roman, još uvijek nisam sigurna kako ćemo prevesti naslov.
Radni
naslov je Osećanja, a može se desiti da bude i Privrženost. Je dobio englesku PEN nagradu. Zaista veliko osveženje. Mislim da će čitaoci biti oduševljeni ovim romanom. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. I don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk my shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Till then I walk alone. I'm walking down the line
place where the city sleeps, and I'm the only one.
Biblioteki grada Beograda sinoć je otvorena izložba Pastela pod nazivom Konstelacija autora Slobodana Kaštavarca. Na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Radovi iz ciklusa Konstelacije Slobodana Kaštavarca nastali 2016. godine izvedeni su redukovanim likovnim stilom, u kojem se ističu bela linija na crnoj podlozi i dominantna boja simboličnog značenja. Izložbu je otvorio glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac.
Jedino što se neće promeniti je lepota umetničkog dela, koje će, ako je vredno, sa vremenom biti sve kvalitetnije i potrebnije. Ponekad čujemo da je prošlo vreme klasične slike, kao što je ponekad čujemo da je prošlo vreme klasične knjige. Možda će nove tehnologije i klimatske promene dovesti do toga da neće biti ni slika, ni ramova, ni zidova, ali ono što čovjek osjeti pred lepotom umetničkog dela, to se nikad neće promeniti. Želim vam zbog toga da i večeras ovdje u ovom hramu knjige uživate u lepoti slike, da se osjećate prijatno pred pastelima Slobodana Kaštavarca.
Postavka se sastoji od 25 radova u tehnici suvog pastela na kartonu, na radovima svedenog kolorita, asocijativnog koncepta i prepoznatljivog slikarskog rukopisa. Slobodana Kaštavarca predstavljeni su ljudi u pokretu, oštrih profila sa maskama na licima i krilima.
Ovaj ciklus koji je nastao prošle godine, tokom 2016. bavi se eto malo odnosima u društvu, nekim nevidljivim silama, rasporedima i tako dalje. Eto, ne može čovjek da predvidi kako će da izgleda dok ne postavi, ali sad ovako kad gledam, mislim da je ono otprilike što sam i želeo.
U statusu samostalnog umetnika i člana Udruženja likovnih umetnika Srbije, Slobodan Kaštavarac je od 1981. godine. Izlagao je na 19 samostalnih i više od 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Posetioci galerije Atrium, biblioteke grada Beograda, radove našeg eminentnog slikara mogu videti do 25. marta. Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U prostoru Eurosalona na Andrićevom vencu predstavljena je slika Fantastična zver. Reč je o slici Petra Lubarde koju je on naslikao 1953. godine u Beogradu, a koja je jednom promišljenom akcijom bila predstavljena na Bijenalu u Sao Paulo 13. decembra, od 13. decembra 1953. do 26. februara 1954. godine. Tom prilikom je Petar Lubarda izložio 25 radova i moje samostalnu izložbu u okviru Bijenala u Sao Paulu i osvojio je otkupnu nagradu drugog Bijenala u Sao Paulu. Fantastična zver, ova slika, otkupljena je na Bijenalu, bila je u Muzeju moderne umetnosti u Sao Paulu 10 godina, a potom ju je otkupio lionski apotekar, francuski kolekcionar Marc Berbezat. Nakon njegove smrti je prodata, gubio se trag, ali su dva kolekcionara, Dušan Klepić i Vladimir Krstonošić, našli ovu sliku koja je u domaćoj javnosti poznata pod nazivom Ribe i otkupili je. Jedna od vlasnica bila je i Olga Berbezat, supruga Marca Berbezata, koji je prvobitno sliku otkupio 10 godina nakon 1954. godine. Dakle, ta slika je posle 64 godine ovde u Beogradu i otvara jednu vrlo neobičnu priču koja se tiče Lubarde, odnosno Petra Lubarde u kontekstu kulturnih politika 50. godina. Kao uvod u tu priču koju će nam pričati profesor Jerko de Negri, reći ću vam da je 1952. godine u Parizu bio održan festival u aprilu mesecu i da su tada bila izložena remek dela 20. veka. Izložba slikarstva i vajarstva bila je održana u okviru ovog festivala. Kustos je bio James Johnson Sweeney, direktor, nekadašnji direktor njujorškog MoMA muzeja, a iza manifestacije ove je stojala institucija koja nosi naziv Kongres za slobodu kulture, koji je od 1950. do 1967. godine vodio agent CIA Michael Josselson. Reč je o kongresu, o ovoj instituciji koja je formirala i finansirala CIA. U okviru hladnoratovske borbe sličnu organizaciju imao je i Sovjetski savez. I zapravo čitava priča svodi se na to da je kultura i umetnost bila korišćena kao propaganda. Kongres je imao nameru da štiti interese američkog poimanja slobode i suprotstavljao se propagandi Sovjetskog saveza, koja je također imala svoj kulturni program koji je delovao u okviru hladnog rata. I posebna ciljna grupa ovog Kongresa za slobodu kulture bili su levo orijentisani evropski intelektualci. 1952. godine ambasador Jugoslavije u Parizu beleži ovu izložbu, beleži ove promene i šalje zapravo depešu, a već juna meseca u Jugoslovenskoj galeriji u Parizu izlaže Petar Lubarda, takođe 52. godine, 24 rada iz perioda od 50. 52. i po izveštaju istog diplomate stoji da je njegov modernizam jako, jako dobro prošao. Ovo je samo uvodna priča koja vam na neki način skreće pažnju na svetske okolnosti koje su dovele do toga da Petar Lubarda bude naš predstavnik u Sao Paulu Ostatak priče priča vam profesor Jerko De Negri.
Samo da najavim još jednu priču, neću detalje, koja će za par meseci verovatno biti isto ovako na dnevnom redu javnosti kao što je ova. Radi se o Lubardinom, takođe nastupu na Venecijanskom bijenalu 1950. godine. To je prvi bijenale na kojem, povratni bijenale na kojem Jugoslavija učestvuje. Lubarda je tada deo jedne ekipe, tu ima više autora. Između 50. i 53. nešto se odigralo da su forumi koji su odlučivali o nastupima jugoslovenskih umetnika u inostranstvu tipovali na Lubardu da na Bienalu u Sao Paulo bude jedini predstavnik. Znači, dešava se između ta dva datuma, ta čuvena Lubardina samostalna izložba 51. godine u Beogradu, koja se smatra prelomnom, to je Miodrag Protić tako tu veliku izložbu označio, i koja je gotovo nesumljivo da je odigrala veoma krupnu ulogu u otvaranju čitave scene prema novim idejama i da je Lubarda u tim okolnostima gotovo iskočio kao protagonista te nove, ne samo umetničke, nego i kulturne politike u širen smislu reči, tako da se dešavaju mnoge zanimljive stvari. Između ostalog treba reći i to da na međunarodnoj sceni, na primjer, Venecijanski bijenale se obnavlja nakon Drugog svjetskog rata. Onda Bienale u Sao Paulo, on je izvan evropske, znači na južnoameričkom kontinentu, to je sve apsolutno ta klima obnove umetnosti nakon Drugog svjetskog rata ili u kontekstu hladnog rata, i tu je istorija umetnosti davala razne uvide kakve se to veliki manevri dešavaju da se umetnost koja je, na primjer, moderna umetnost koja je bila u zemljama poput Nemačke, Italije, onako smatrana izopačenom i tako dalje, a u zemljama nove obnovljene demokratije i u zapadnom svetu, izvan Evrope, na neki način biva simbolom nekih novih sloboda, izražavanja i tako dalje. I onda, kad se vratimo u jugoslovensku sredinu, to je to vreme razračunavanja sa socijalističkim realizmom i otvaranja ka modernoj umetnosti i svim tim procesima koji se mnogi znaju iz literature, iz raznih studija i tekstova, ali ovde se uočavaju neke doista zanimljive stvari i sad se postavlja pitanje ko je to, jer uvek mora neko da bude ili neki pojedinac, a u to vreme na neki način kada pojedinci možda još i nemaju takav autoritet da to mogu, onda neki forumi, da je doista doneo jednu tako dalekosežnu odluku da Lubarda učestvuje na Bienalu, i to sa samostalnom izložbom od jedno 30 slika, 28 slika, što je bila odlična prilika da se on predstavi i da bude zapažen u jednoj međunarodnoj konkurenciji. Tu se zna vrlo dobro iz kataloga Bienala u Sao Paulo ko je sve tu izlagao. Evo, ne mogu se svih imena možda setiti, ali to je bila jedna veoma reprezentativna izložba gde su izlagali, na primer, Ensor, Munch, Picasso, francuski kubisti, italijanski futuristi, Mondrian, redom jedna gotovo. I to je napravljena takva velika izložba da bi na južnoameričkom kontinentu se široko predstavila umetnost koja je iz prve polovine veka, ali i ona koja ide nakon Drugog svjetskog rata, i američki apstraktni ekspresionizam i sve to zajedno. Neko je ovde bio dovoljno dalekovid i dovoljno autoritativan da može da predloži i da ostvari Lubardin nastup kao samostalnog umetnika, znači sa samostalnom izložbom u tom kontekstu, i pokazalo se da je postignut efekat koji se priželjkivao. Jugoslaviji kao državi bilo je veoma važno da u tim okolnostima njene borbe za međunarodnim priznanjem, da ona dobije što je moguće više raznih poena kao jedna slobodna, otvorena, demokratska zemlja, bez obzira kakva je ona bila. Ona je želela da se takvom predstavi, i neki krugovi ili neki pojedinci su došli do zaključka da je umetnost, likovna umetnost, pored drugih grana umetnosti, da je veoma pogodna da se takvi efekti postignu, i u tom sklopu zbivanja biva predložen Petar Lubarda za ovaj nastup, i to sa jednom, da kažem, reprezentativnom selekcijom od 30 slika čime je mogao da ostavi mnogo bolji utisak nego da je bio jedan ili da je bila jedna grupna izložba kao što se to desilo na Venecijanskom bijenalu 50. godine.
Kada govorite o pozadini, dakle, da li je reč o pojedincu, da li je reč o instituciji, znamo da su neke institucije bile osnovane upravo 50. godina kao što je Savet za nauku i kulturu vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije, pa onda Odeljenje za naučne i kulturne veze sa inostranstvom. Zatim se dešavaju neki pokreti u inostranstvu koji također na neki način prouzrukuju, odnosno diplomatija naša primećuje da se nekakva klima menja i u svetskim trendovima kada je reč o umetnosti. Politička situacija kod nas je potpuno drugačija, dakle puno faktora utiče. Ko su bili ljudi koji su bili u tim različitim institucijama koji su mogli zapravo da utiču?
Pa vidite ovako, postoje istraživanja koji se bave, recimo ljudi koji se bave istraživanjem kulturnih politika, oni ustanovljavaju postojanje upravo tih saveznih zavoda i komisije za kulturne veze s inostranstvom preko koji ide. Treba imati ipak na umu da je to u pitanju socijalistička Jugoslavija, da je to jedan sistem u kojem takva odlučivanja morali su da budu u forumima i da bude u velikoj meri vođeno računa o raznim okolnostima, tako da ništa nije moglo da bude ostavljeno slučaju i tim interesantnije je cijela ova operacija. Probalo se domisliti na neki način, jer za sada nema se uvida, na primjer, u arhive gdje bi se crno na belo taksativno moglo u nekim zapisnicima naći podaci da se kaže članovi te komisije koja je ovu odluku ili ovakve odluke donosila bili su ti i ti, ali na bazi podataka kojima smo mi mogli da raspolažemo, a da nismo prodrli do tih ekskluzivnih arhiva, čini se sljedećim. Postojala je široka komisija koja se bavila mnogim umetničkim granama. Članovi komisije za kulturne veze s inostranstvom tih godina koji su prethodili ovom nastupu i zato je moguće misliti na taj način, bili su Krsto Hegedušić, Marko Čelebonović i Božidar Jakac. Vrlo je verovatno da je među njima, da je ta trojka ili neko među njima bio upravo taj koji je mogao da predloži ovakvo rješenje i da navede celokupnu organizaciju u tom pravcu. Vrlo verovatno, meni se čini da bi to mogao da bude Marko Čelebonović, zato što je vladalo na neki način neka vrsta republičkog ključa, sve su to provereni kadrovi, što bi se reklo, i značajni umetnici. Vi već imate 49. godine jedan zanimljiv detalj, da, na primjer, Edvard Kardelj u jednom govoru u Slovenačkoj akademiji nauka i umetnosti daje jednu izjavu gdje kaže da partija ne bi trebala da arbitrira u poslovima umetnosti, nego da to prepusti umetničkim kompetentnim krugovima i ličnostima, i onda se podrazumevalo da su to ličnosti koji imaju umetničku reputaciju, koji imaju jedan politički background proverenih kadrova i drugo, kao što se ovdje vidi, da zadovoljavaju upravo te neke republičke ključeve kako se i tada i kasnije dešavalo, tako da je neko od njih mogao da bude. Mogao je da bude i u izvršnom telu, sad su to sigurno operativci koji su pripadali ne samo kulturnoj, nego uopšte toj diplomatskoj mašini, ambasadori, ljudi iz ataše za kulturu i tako dalje. Tu se i vidi iz nekih zapisnika, podataka i tako dalje. Ambasador u Brazilu je Ivo Vejvoda, to je isto jedan značajan ambasador. To su ti kadrovi profesionalnih diplomata od karijere, ne neki koji su. Tako da se vidi da je prethodni režim u nekim svojim operacijama poklanjao pažnju na neki način stručnim kriterijumima, a istovremeno je podrazumevao da ti kriterijumi doprinesu ili donesu neke efekte koji su pripadali interesima kulturne i šire opšte politike, Tako da cela ova operacija, dolazak ove slike u našu sredinu, jednom reću, nije značilo samo da se jedna od brojnih, recimo Lubardinih slika sad odjednom pojavi, nego upravo slika oko koje se spliče i raspliče cela jedna složena aparatura, jedna cela operacija koja tangira kulturnu politiku prethodne Jugoslavije u godinama hladnog rata i u godinama kada ona upravo traži, čezne za svojim referencama na međunarodnoj sceni, jer to sve ulazi u njeno priznanje, u njene dobre efekte u tom trenutku nakon raskida, treba reći, 48. sa Sovjetskim savezom. Tako da je danas više nego jasno da je umjetnost i kultura igrala važnu ulogu i da je odigrala tu važnu ulogu upravo u trenutku kada se smenjuju te velike paradigme. Socijalistički realizam, recimo, biva ostavljen, napušten, odbačen i tako dalje, a ustanovljuje se upravo jezici ili te platforme moderne umjetnosti, modernizma. I u tom prelazu se ovdje vidi da je i modernizam, da li ga možemo nazivati socijalističkim kao što je socijalistički realizam, da je i on imao neku vrstu društvene podrške, može se čak i otvoreno reći državne podrške, ali ovdje se dešava da je došlo do skladne saglasnosti između nekih stručnih kriterijumima i političkih, državno-političkih interesa. Nije prevagnula, dakle, sami interesi politike i odluke političkih foruma, nego su politički forumi na neki način poverili odluke stručnim krugovima, verovatno eksponentima Saveza likovnih umetnika koji su tada organizovani, koji su tada odgovorne institucije, i umetnicima od nekog međuratnog već umetničkog značaja kao što su ova tri pomenuta autora.
Slušate Zlatni presek u kojem vam govorimo o ulozi i mestu umetnika Petra Lubarde u kulturnoj i političkoj klimi u Jugoslaviji i svetu 50. godina 20. veka, sve povodom predstavljanja slike Fantastična zver iz 1953. godine u izložbenom prostoru Eurosalona. Zahvaljujući naporima kolekcionara Dušana Klepića i Vladimira Krstonošića, slika je nakon 64 godine ponovo u Beogradu, ali ono što je također deo njihovog napora je i monografija koja je objavljena o ovoj slici, koja sadrži tekstove Petra Ćukovića i Jerka Denegrija, koji je gost današnjeg Zlatnog preseka upravo povodom ove slike. Njih dvojica iznose brojne podatke koje vam delimično u današnjoj emisiji ja prenosim. Slušamo profesora Jerka Denegrija.
Čini mi se da bi bilo zanimljivo na neki način staviti težnje tadašnje socijalističke Jugoslavije u kontekst onoga što je radio Petar Lubard. Da. Jer čini mi se da je on u svom slikarstvu, dakle, da, bar u tom segmentu iz 50. godina, da, povezao s jedne strane modernizam internacionalni, da, jedan pokret, a s druge strane je na neki način vezao iz više krajeva tadašnje Jugoslavije neko istorijsko nasljeđe.
Da. E, dakle, vidite, da li je to bitno, vidite, jer treba reći da je Lubarda izabran, a i ostavio je takav efekat u međunarodnoj sceni, zato što je uspio da izgradi jedan umetnički jezik koji je bitno različit od onog kojeg on ili njegova generacija nasljeđuje iz perioda između dva rata. Desila se u istoriji umjetnosti tog vremena jedna veoma krupna promjena, Drugi svjetski rat koji traje 4 godine najmanje, koji izaziva ogromne poremećaje u istoriji, u svetu, u katastrofi ljudskog roda i tako dalje. Jasno je bilo da umjetnost nakon 45. 35. recimo, mora biti drugčija nego ona do 40. I sad se postavlja pitanje šta je to kod Lubarde bilo takovo da on ima jezik poratnog slikarstva, a da nije jezik predratnog slikarstva. Recimo, da sad ne poređujemo, ali na primjer vi ste imali velikih majstora, Konjović, Lebonović, koji su zadržali jedan nivo, ali oni su i dalje umetnici perioda između dva svjetska rata. Lubarda je period, njegov postupak, njegova ikonografija, njegova tehnika slikanja je takva da te slike imaju aparaturu poratne umetnosti. I sad se postavlja pitanje šta nju čini i na koji način je sam Lubarda konstituisao taj svoj izmenjeni jezik da se može uključiti, uklopiti u zbivanja nakon 45. I po čemu je on mogao da bude tamo i zapažen? Tu se sad otkriva jedna veoma zanimljiva predistorija koja je mogla da bude neko vreme gotovo platforma za regeneraciju umetnosti u prethodnoj Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata na temeljima koje su bile postulirane. I to je sad jedna velika priča koja nije najdirektnije vezana, indirektno jeste za modernu umetnost i za sam Lubardin nastup, a to je velika izložba sredovekovne umetnosti naroda Jugoslavije, kako je nosila naslov, održana u Parizu 1950. Zamislite koja je to godina, u Palati Chaillot, znači u jednom veoma istaknutom mestu, najzad, ako treba reći, evo, u Beogradu postoji galerija fresaka koju svi znaju ili brojni studenti su tamo naučili što šta. Sve te freske su napravljene za tu svrhu i to je jedan veliki poduhvat. I tada, u predgovoru tog kataloga, Miroslav Krleža, koji je zapravo između svojeg literarnog dela, da ne ulazimo sad u to, jedan od aktera takozvanog sukoba na književnoj levici, kad se on zalaže za određene estetske ideološke pozicije umetnosti i tako dalje, on postulira jednu određenu platformu da umetnost koja će nastajati na ovim terenima u ovoj kulturi treba da baštini tri velika nasljeđa. Jedno su srpske sredovekovne freske, drugo su dalmatinski portali u Trogiru, Šibeniku i ostalo, i treće su stećci, i da su to tri kulturna korena koja, osim što imaju svoje vrednosti same po sebi, mogu da oplođuju umetnost u jednoj sredini koja traži svoj novi identitet nakon raskida sa Sovjetskim savezom, a još uvek se ne uklapa sasvim u ove poratne zapadne tokove. To je jedna dalekosežna vizija i ta vizija je u tom trenutku neka ideološka baza iz kojeg proizlazi celokupna strategija. Najzad i za samog Lubardu može se reći da sad je to isto jedna, može se reći, nedovoljno potkrepljena svim mogućim podacima, ali on je verovatno jedan od umetnika koji je ili učestvovao u kopiranju i konzervaciji ili je makar pohodio zajedno sa kopistima i konzervatorima manastire u to vrijeme. Teško je zamisliti da neko sad sam kreće pa sad gleda, i to je bilo teško, i da se obavi tehnički, a kamoli. Tako da je tada Lubarda svoje predispozicije i sklonosti prema freskoslikarstvu, se zna da je pokazivao još od ranije, imao u prilici da vidi najzad izbliza i da akceptira tu neku vrstu tehnologije koja čini, iako se čini kao da je ona drevna, kao da se vraća u vekove natrag, ali ona čini jedan pomak u načinu slikanja koji nije to estetsko slikanje tonsko ili kolorističko iz rukopisa Parijske škole, koja je ovdje u to vrijeme dominantna estetska kategorija i tako dalje. Tako da je Lubarda ne samo da je akceptirao tehniku, nego je mogao da bude dovoljno upoznat sa celom ovom strategijskom operacijom koja je išla na to da se u ovoj sredini ustanovi jedan određeni parametar koji će biti žestoko suprotan nasljeđu socijalističkog realizma, ruskog modela. Moglo je da bude da se razmišlja o socijalističkom realizmu sui generis jugoslovenskog porekla, recimo uslovno, ili da se razmišlja o tome da se ustanovi modernistički koncept slike, jer ova slika o kojoj je reč, ona je zbilja ono što bi se doista reklo, ona je plošna, dvodimenzionalna, ona ima tu aparaturu dvodimenzionalnog poimanja prostora i to je zanimljivo povodom te slike videti kako ona ima tu borduru u kojoj se fon i prostor unutar slike, izvan slike, tretira podjednako plošno, što znači da ona ima atribute modernističkog poimanja dvodimenzionalnog prostora. I u svim tim okolnostima jedne fakture koja je na neki način ta tvrda faktura zida, to nije ono što je u ono vrijeme dripping, sasvim je suprotna, ali jeste drugčija od pikturalne kulture gdje se na neki način slika slobodnom, onako četkom, rukom i to sve zajedno. Tako da ona je mogla da ostavi utisak na ne samo gledaoce, nego i na članove žirija, na te verzirane ljude koji su tada donosili odluke o nagradama na Bienalu u Sao Paulo, da su primetili jednog autora koji je bio dovoljno kompaktan u toj svojoj samostalnoj izložbi, drugo i u tematici koja je bila na pragu apstrakcije, jer to je apstraktna umetnost, je tada tema dana, ali je opet i bila dovoljno originalna da se ne utapa u neke već tada ustanovljene fenomene tog ranog informela ili ranog apstraktnog ekspresionizma i gestualnog slikarstva i tako dalje, nego je imala neka svojstva po kojoj je se mogla da se izdvoji i to je uočeno, tamo se i kaže na nekim tvrdnjama kao na Bienalu se najviše ili nije bilo ničega, iako je to sad sporno, osim Lubarde i tako dalje.
Da, tako Henry Moore,
tako da i posle ta slika ili neka druga, ali iz te porodice ušla u knjigu Herberta Rida, koji je član tog žirija i tako dalje. Tako da cela jedna operacija koja gotovo kao neka mozaičke kockice se slaže u jednu veoma razuđenu priču koja je doprinela da se desi ovo što se dogodilo sa Lubardinim nastupom, a posle evo tolikih decenija slika koja je negde bila ne zna se gde dovoljno dugo, da li u muzeju, da li u privatnim kolekcijama i tako dalje, odjednom je vaskrsla, kao da je vaskrsla, i otvorila mogućnost za današnju istoriju umetnosti koja se još i više nego samom, da kažem, umetničkom produkcijom, užem smislu reći, zanima za ove kontekste kulturnih politika i vratila ovde da osvetli koliko je moguće u današnjim razmišljanjima upravo celu jednu složenu operaciju koja je dovela do ovog nastupa jednog umetnika, do njegovih efekata i razotkrila mehanizme kako je on mogao doći tamo, jer doista, makar za likovnu umetnost, uvek je tako. Neko mora nekoga da predloži, da organizuje taj nastup, da te slike, kakve god jesu, da otputuju negde, da budu izložene, da se vide, da ostave neke druge efekte i da se vrate ili ne. Tako da nije irelevantno kako je do ovoga došlo. Nije dovoljno danas stati pred tu sliku i napraviti neku analizu njenih likovnih vrednosti koje su takve kakve jesu, nego ona pobuđuje, obzirom na celu ovu okolinu oko nje što se dešava, upravo veoma zanimljive i do sad nedovoljno poznate istražene elemente kulturnih politika, a to je naročito zanimljivo u sklopu poratne Jugoslavije i cele te njene strategije da se ona na međunarodnim scenama prikaže kao zemlja koja je usvojila jedan svoj specifičan put u politici, društvu, ekonomiji, kulturi, likovnoj umetnosti, drugim umetnostima i tako dalje. Ukratko.
Profesor, evo da na neki način zaokružim ovaj naš razgovor, šta su posledice njegovog izlaganja, dakle i da, po samog Lubardu, vidite, a i po zemlji?
Posledice po Lubardu nisu bile takove da su, sad moramo biti malo, da kažem, strogi u ovom svemu, Petar Čuković je naišao na podatak da kada je rađeno drugo izdanje knjige Herberta Rida posmrtno, u prvo izdanje i ono koje je prevedeno i kod nas, u drugom izdanju, kad je napravljena redakcija, Lubardina slika Mediteran, ne ova o kojoj je bila reč, je izostavljena. Šta to treba da znači? Da li on, recimo, nije uspeo da održi na neki način ono što je nagovestio i što je postigao ovim svojim nastupom? Ili su se promenili drugi kriterijumi i mehanizmi, gde ovi kriterijumi koji su njemu dali određene reference na Bienalu u Sao Paulo više na taj način nisu funkcionisali? Ili su se desile neke druge okolnosti, recimo nailazi informel, nailaze neki drugi izraženi jezici koji imaju u sebi, da tako kažem, te defetističke negativne konotacije. Lubardina slika Fantastična zver je između ostalog jedna simbolika. Teško je dokučiti sve moguće simboličke konotacije. Ali inače, za Lubardino slikarstvo tog razdoblja, ako imamo na umu, na primjer, njegovo remek delo kao što je Guslar iz Muzeja savremene umjetnosti, isto 53. godina, ili, na primjer, Borba konja, ili, recimo, Kosovski boj koji on ima u više varijanti, to je i dalje jedna, moglo bi se reći, kolektivistička vizija. Da li nastupaju okolnosti koji idu sve više na taj individualni izražaj, gde se javljaju ti antiestetski fenomeni, na primjer D.B. Fay, Art Brit, američki abstraktni ekspresionizam se jako proširi s celokupnom svetskom scenom, javljaju se takvi umetnički likovi i njihovi ideali, kao što je, na primjer, Jackson Pollock, kao neki uslovno rečeno negativni junak koji gine, to sve zajedno. Nešto se sve okolnosti dešavaju da se ovaj efekat postignut na ovom bijenalu ne može da održi u toj istoj ravni, nego se okolnosti značajno menjaju. Menja se i sam Lubardin jezik i istoričari koji su se bavili njegovim opusom i to sa velikim uvažavanjem, ali sa određenom strogošću, konstatuju da su plafoni njegove umetnosti negde između 50. i 55. godine, a potom se dešavaju razne druge okolnosti kada on ima i dalje važne uloge, ali ne onakove kakve se mogu da se kontekstualizuju u prvoj polovini 50. Znači, brojne su okolnosti koji navode na druge i zanimljive zaključke o čemu se ovde sve radi. Tako da je i dalje mnogo što otvoreno i ostavljeno za nova istraživanja i nova domišljanja. Šta se desilo nakon ove epizode sa ovim nastupom i efektom nagrade u Sao Paulo? Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, jour après jour s'en vont, une à une mes illusions. À chaque nuit, un autre automne s'effeuillerait bien mon automne. Et tout ceci pour qui, pourquoi? Est-ce pour lui, est-ce pour toi? Si c'est pour toi que je striptease, il faut pourtant que je te dise que tu es soit dit entre nous, un peu voyeur, un peu voyou. Mais ce ne sont là que chimères. De ma bouche à ma jarretière, car personne, pas même toi, ne portera la main sur moi. Ici s'achève le striptease qui te grisait, m'idéalise. Voici
Puis la chair de la poupée, ses vêtements éparpillés. Pourtant, si je suis toute nue, je garde mon âme à genoux et je reste en tout point pareil. Là dans le plus simple appareil.
Ecco.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, Film i muzika. Smiljka Isaković, Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dame biraju, solisti: Ada Castellaneta, gitara, Italija; Nadja Dornik, harfa. Dirigenti: Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program: Verdi, uvertira Moć sudbine; Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez; Hinastera, koncert za harfu i orkestar; Čajkovski, Romeo i Julija. Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Odavno su iste sve ove.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
Eko.
Slušate Zlatni presek Radio Beograda 2, u kojem vam predstavljamo monografiju o Bojanu Bemu. Reč je o monografiji koju je objavila Fondacija Vujčić kolekcija prošle godine kao 14. publikaciju u okviru edicije Umetnost. Reč je o knjizi koja se bavi umetnošću Bojana Bema od 60. godina pa do danas. Autorka je Jasmina Čubrilo, a pod naslov ove monografije je medijska repozicioniranja slike. I evo kako Jasmina Čubrilo objašnjava.
Taj naslov je stigao na kraj, jel, kad je knjiga bila već sklopljena, kad je bila završena, i on zapravo apostrofira osnovni problem kojim se knjiga bavi, odnosno osnovni problem koji sam ja kao autorka prepoznala u Bemovom radu, a to je u stvari to pomeranje slike od onog slikarskog medija ka novim tehnologijama, odnosno ka novim medijima, gdje kao konstanta zapravo uvek ostaje jedno slikarsko mišljenje, čak i kada koristi digitalne tehnologije, kad koristi digitalni fotoaparat, kad koristi videokameru, kada u postprodukciji manipuliše tim slikama, on zapravo se uvek negde vraća i uvek kao da ispituje granice tih novih medija, koliko ti novi mediji mogu u stvari da istrpe njegovo slikarstvo. I otuda u stvari taj naziv, zato što mi se čini da ako nešto postoji kao nekakav okvir u kojem Boenbem radi tokom 50 godina, jeste u stvari to pomeranje iz jednog slike, iz jednog slikarskog ili crtačkog ili kolaža kao medija ka fotografiji, odnosno ka videotehnologiji, odnosno ka digitalnim slikama i novim medijima.
Struktura knjige je nešto na šta je ukazano zapravo. Zašto je ta struktura važna i šta ste zapravo tom strukturom želeli da postignete?
Meni je bilo prosto suočena sa tim vrlo bogatim opusom koji kontinuirano traje, odnosno nastaje tokom prethodnih 50-ak i više godina. Mi je bilo prosto zanimljivo da se pozabavim baš zato što nekako mi se čini da su zapravo stalno Bojanova istraživanja bila usmerena ka istraživanju slikarstva kao medija i slike kao medija, da se zapravo pozabavim ne time šta one znače, šta je to što je naslikano, kakav je to sadržaj, da zapravo jednu sliku ili, da kažem, vizualni tekst prevodim u verbalni tekst. Nego više me zanimalo kako to znači, kako one nastaju, šta one žele. Možda ne žele ništa, ali da vidim šta je to što one žele i da ispratim tu logiku i da u toj želji zapravo negde prepoznam i svoju želju.
Kako ste prepoznali zapravo šta je ono što žele slike, odnosno šta je ono što umetnik zapravo pokušava?
Što je radi. Znate kako, u toj analizi tog materijala i selektovanja i gledanja i proučavanja u stvari, kažem opet jedno vrlo, vrlo bogatog opusa, ono što sam uočila jeste da zapravo postoje određeni problemi kojima se BEM u kontinuitetu bavi. Dakle, ne hronološki sukcesivno, nego tu dolazi, može dođe do prekide, može da se vrati. Dakle, ono što bi se moglo prepoznati jeste da u početku figure nema, da su to, da kažemo, apstraktne slike ili ono što je najbliže apstraktnom jeziku umetnosti. Uvodi figuru, pa onda uvodi na dvodimenzionalnoj površini, u toj nekoj kontradikciji između figure koja nekako obećava prostor i dvodimenzionalne površine koja oduzima prostor, odnosno poništava prostor, do toga da zapravo izbacuje figuru i ulazi zapravo u prostor, jel? Da bi ponovo vratio figuru. E sad, u toj nekoj, prosto tom hodu kroz materijal sam nekako prepoznala neke osnovne strukturalne zapravo probleme i na taj način sam onda i koncipirala knjigu i došla do ove strukture koja je sada pred vama.
Monografija o Bojanu Bemu predstavljena je sinoć u Kulturnom centru Beograda. Jedan od govornika bio je i režiser, slikar i teoretičar filma Slobodan Šija.
Drago mi je što sam ovde da govorim malo o onome šta je umetnost Bojana Bema za mene značila i o događaju koji ova knjiga znači, jer prvi put imamo priliku da na neki način gotovo u celosti sagledamo i njegovo delo, njegov rad. Pored jednog izuzetno studioznog teksta, izbor i organizacija reprodukcija su izvanredni i kvalitet štampe dovoljno dobar da možemo da stvorimo nekakvu relaciju prema onome što je on radio. Mnogi su poznavali njegov rad iz nekog ličnog iskustva po raznim izložbama, ali nije tako jednostavno shvatiti sve procese promena i interesovanja koje su se kod njega dešavali dok se ne uzme ova knjiga u ruke i ne prelista. I to je ono što je meni zaista ovde jedan strašno važan događaj. Čitajući, bolje da kažem prelistavajući, nisam imao toliko vremena da duboko zaronim u knjigu, ali neke teme su me izuzetno zanimale, naročito tema vremena, jer mislim da u njegovom slikarstvu za mene, mislim da je to bio aspekt, prisustvo vremena koji nisam mogao sebi da objasnim, u slikama koje su na neki način bile statične i ovde u nekim razmišljanjima o tome bilo je nekih definicija da na neki način podsjećaju na snapshots, na ono što je neki zamrznuti kvadrat. I sad tu je, mislim, zanimljiv teren za diskusiju, jer čini mi se da se tu pronalazi i vezu i njegovu potrebu da se proširi u neke druge medije, pa čak i u vremenske medije, kao što je video. Prvo da se vratim, da kažem, kad sam prvi put kao slikar ušao u Muzej savremene umetnosti, tada još novu instituciju koja, nažalost, nije pristupačna mlađim ljudima već više od 10 godina, slika koja me najviše privukla bila upravo Bojanova slika u Areni. Znači, jedna mala slika, 35 cm sa 40, recimo, koja predstavlja toreadora u nekom minimalnom pokretu sa zalepršenom onim platnom toreadorskim. I sada kada, prvo kad sam otvorio knjigu, daj da vidim da li je reprodukovana ta slika i jeste u knjizi. I mogao sam o njoj da razmišljam i tu sam na neki način pokušao da napravim distinkciju u čemu se razlikuje jedan zamrznuti foto frame iz filma ili jedna fotografija od onoga što je Bojan radio u tim svojim slikama u kojima nekad apsolutno ni nema pokreta, samo je zid, ali možda ima neka senka koja bi se u nekom vremenu kretala. I čini mi se da nekako on uspeva da ugradi u te svoje slike naše iskustvo prethodnog vremena i onog vremena posle tog jednog prizora koji gledamo. I da je to ta neka vremenska dimenzija koja dolazi iz našeg iskustva, koju on provocira onim što uspe da uradi. Dok snapshot je zaista samo taj trenutak koji je snimljen. On nikad kod mene bar nije izazivao na fotografiji ili negde uzbuđenje te vrste. Znači, to nešto što bi se možda moglo pokazati, povezati sa nekim dekirikovskim osjećanjem vremena, recimo, ili u nekim Hoknijevim, šta ja znam, onim bazenima. Iako je trenutak, ali vi razmišljate o vremenu pre i posle. Tako da, čak i u onim samo zidovima, senkama, i za to mi je bio zanimljiv taj prelazak u video koji je pokušao da unese taj minimalni pokret senke, talasa, loptice, osjećaj i reakcija na samo delo mi se nije promenila. Znači, bilo mi je zanimljivo da vidim kako je Bojan to transformisao jedan novi medij, ali mislim da je ta senzacija u mom umu kao posmatrača postojala i pri gledanju njegovih slika. Znači, čini mi se da je ta vremenska dimenzija, to minimalno kretanje, na neki način postojala, iako nije bilo pokazano. I sad da napravim samo jednu referencu prema nekim tendencijama u savremenom filmu, postoje autori koji se, mislim, počelo je to mnogo ranije i sa, da tako kažem, prvobitnim filmom koji je snimao samo neke statične prizore, ali u novije vreme, recimo, jedan nemački autor, čiji film sam gledao, on snima dosta filmova o arhitekturi. Emigholz se zove. Snimio je nekoliko izvanrednih filmova o poznatim arhitektonskim delima ili arhitektama. Jedan film se zove Parabeton, o čuvenom italijanskom arhitekti, zaboravio sam mu ime. 2 sata traje film. Znači, to su isključivo statični kadrovi, neko bih nazvao slajd projekcijom. Statični kadrovi, struktura i neke vrste arhitektonskog jezika koji postoji u jednom takvom delu, gde on analizira od detalja do totala razvoj i način razmišljanja jednog arhitekte dok gradi građevinu. I čini mi se da ta potreba da se snimi vremenski segment, bez obzira da u njemu ima pokreta, iskazuje neku našu potrebu da učestvujemo u delu na način koji je donekle vremenski organizovan. Tako, tu nam on ipak određuje vremenski prostor u kome možemo da učestvujemo iz kadra u kadar. Kod tebe u slikama čini mi se da teorijski postoji neogranično vreme koje možemo da provedemo pred slikom, ali da verovatno po nekom osjećaju to vreme ipak postoji kao neko ograničenje u kom iscrpljujemo svoju zainteresovanost. I to mi se čini da je neka dimenzija koja povezuje tvoj rad i taj video, dok mi se u ovom I zato mislim da je dragoceno što su u knjizi objavljene odlične fotografije i video radova i naročito ovih slajd, da tako kažem, projekcije u kojima sam izuzetno uživao. Opet je tu jedan drugi problem koji se može povezati sa filmom, ali je pitanje opet, znači, koliko su to neke stvari iste, koliko različite. Recimo, kada prelistavam ovu tvoju knjigu i gledam tvoje slike, ja prolazim istu vrstu slideshowa, kao što gledajući tvoj slideshow koji si radio tamo negde sa svog prozora ili terasi ili ne znam. Jer to su jednostavno, to je neki izbor trenutaka, izbor nekakvih frejmova, da tako kažem, ali koji za tebe imaju određeno značenje, ali je određenu pregnantnost i mi prema tome uspostavljamo neku vezu. I meni je to bio neki dragocen nastavak, zato što nisi ostao, da tako kažem, ne zarobljen, nego nisi ostao vezan samo za jednu tehniku rada, već si slobodno pristupio upotrebi fotoaparata, kakav god on bio, jer to je jedna druga vrsta fotografije od onog kako žele umetnički fotografi. Znači, ovo je nešto što je svima postalo dostupno i u tome je dragocenost da si ti uspio svoju viziju da potpuno pretučiš u ovo. I zaista, koliko god sam veliki ljubitelj fotografije, nisam video takvu sekvencu prizora i taj niz sukcesije koji se ti uspio da zapaziš, pribeležiš i izložiš. Tako da mislim da je to ovde sjajno. I hteo bih da kažem da sam često razmišljao o tome, naše filmsko iskustvo se zasniva na tom fenomenu takozvane persistencije vida, znači nesavršenosti našeg oka, i zahvaljujući toj nesavršenosti film ovakav kakav imamo postoji. Znači da 24 sukcesivno uzete statične sličice kada se puste u nizu sa crnim blankom između svake, naše oko jednostavno ne uspeva da percipira taj crni blank, već ih povezuje jedan kontinuirani pokret. Ali one nisu pokret, oni su samo brzi rafal jednog fotoaparata koji se tako onda i reprodukuje. I često sam razmišljao kakav bi film trebalo snimiti, recimo, za neke marsovce ili neke vanzemaljce koji nemaju tu vrstu mane, nego recimo treba im, da im treba 124 sličice u sekundi, znaš. Kako bi oni gledali film? Kao seriju slajdova, verovatno, znaš, ono, 24, znaš, ono, kao, pa sto. Tako da, ovaj, znači, puno toga se bazira, ta naša percepcija protoka vremena strašno zavisi od nekih naših i fizičkih nesavršenosti. Tako da mislim da je mentalna slika na neki način ono što je bitno i važnije, i zato smatram da je vreme bilo prisutno i u tvojim statičnim slikama, da ih tako nazovem, iako one za mene nisu statične, neke su statičnije, neke imaju neki pokret, šta znam, i on je čovjek na konju, na početku je u nekoj pozi, nešto znamo da je uzjaho, znamo da ide ka cilju, znaš, a kad vidimo hipodromski snimak, neko konja u trku, mi se više divimo položaju konja, šta znam, razmišljamo o tom trenutku više nego o tom, tako eto, toliko.
Toliko od Slobodana Šijana. Završavamo Zlatni presek. Katarina Karakušović, Strahinja Veljković, Verica Gajević, Peđa Vasić i Snežana Stamenković bili sa vama. Prijatno i do slušanja.
Pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. Me tiene, pero de nada te vale. Soy tuya, porque lo dicta un papel. Mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules,
sve.